Capitolul 8. Luther înaintea dietei.
Un nou împărat, Carol al V-lea, a urcat pe tronul Germaniei, iar trimișii Romei s-au grăbit să-l felicite și să-l convingă să-și folosească puterea împotriva reformei. Pe de altă parte, principele elector al Saxoniei, față de care Carol era mult îndatorat pentru coroană, l-a rugat să nu ia nicio măsură împotriva lui Luther, până când nu-i va fi acordată o audiență. Împăratul era pus astfel într-o mare încurcătură și în mare dificultate. Reprezentanții papei nu se mulțumeau cu nimic altceva decât cu un edict imperial care să-l condamne pe Luther la moarte. Electorul declarase categoric că nici maestatea sa imperială și nici vreo altă persoană n-au putut să arate că scrierile lui Luther au fost vreodată combătute. De aceea, el cerea ca doctorului Luther să-i fie asigurat un bilet de liberă trecere, astfel încât să se poată înfățișa înaintea unui tribunal de judecători învățați, evlavioși și imparțiali. Dobine, volumul 6, capitolul 11.
Atenția tuturor era acum îndreptată spre adunarea statelor germane, care au fost convocate la Worms, la scurt timp după urcarea lui Carol pe tronul Imperiului. Probleme și interese politice importante urmau să fie luate în discuție în cadrul acestui Consiliu Național. Principii Germaniei urmau să se întâlnească pentru prima dată cu tânărul lor monarh în această ședință consultativă. Din toate părțile țării au venit demnitari ai bisericii și ai statului, suverani de viță nobilă, puternici și care țineau la dreptul lor de moștenire, clerici princiari, animați de conștiința superiorității lor în rang și putere, cavaleri imperiali și suita lor în armată, ambasadori din țările îndepărtate, toți s-au adunat la Worms. Totuși, în această vastă adunare, subiectul care stârnea cel mai mare interes era cauza reformatorului saxon.
Carol ordonase în prealabil ca principele elector să-l aducă pe Luther cu el la dietă, asigurându-l de protecție și promițându-i o discuție liberă cu persoane competente asupra problemelor aflate în dispută. Luther era nerăbdător să se înfățișeze înaintea împăratului. În această perioadă, sănătatea îi era mult deteriorată, însă i-a scris electorului: dacă nu voi putea merge la Worms sănătos, voi fi dus acolo așa bolnav cum sunt, căci dacă împăratul mă cheamă, nu mă îndoiesc că aceasta este chiar chemarea lui Dumnezeu. Dacă vor să folosească împotriva mea violență, lucru foarte probabil, căci nu pentru a-i învăța îmi poruncesc ei să mă prezint acolo, încredințez această problemă în mâinile Domnului. Acela care i-a păstrat pe cei trei tineri în cuptorul aprins încă trăiește și domnește. Chiar dacă nu mă va salva, viața mea este de mică importanță. Numai să nu îngăduim ca Evanghelia să fie expusă batjocurii celor nelegiuiți, ci să ne vărsăm mai bine sângele pentru ea decât să-i lăsăm pe ei să triumfe. Nu depinde de mine să hotărăsc dacă viața sau moartea mea va contribui mai mult la mântuirea lor. Vă puteți aștepta la orice de la mine, în afară de fugă sau de retractare. Să fug nu pot și cu atât mai puțin să retractez.
Când a ajuns la Worms, vestea că Luther urma să apară înaintea dietei s-a produs o agitație generală. Aleander, legatul papal căruia îi fusese încredințat în mod special cazul, s-a alarmat și s-a înfuriat. Era conștient că rezultatul urma să fie dezastros pentru papalitate. Instituirea unei anchete într-un caz în care papa pronunțase deja sentința de condamnare însemna dispreț la adresa autorității suveranului pontif. Mai mult, el se temea că argumentele elocvente și puternice ale acestui om ar putea să îndepărteze pe mulți dintre principii de cauza papei. De aceea, a protestat imediat pe lângă Carol împotriva înfățișării lui Luther la Worms. Cam în același timp, a fost publicată bula de excomunicare a lui Luther, iar aceasta, împreună cu protestele legatului, l-au făcut pe împărat să cedeze. El i-a scris electorului că, dacă nu are de gând să retracteze, Luther ar trebui să rămână la Wittenberg.
Nemulțumit de această victorie, Aleander s-a străduit cu toată puterea și viclenia cu care era înzestrat să obțină condamnarea lui Luther. Cu o insistență vrednică de o cauză mai bună, el a supus problema atenției principilor, prelaților și altor membri ai adunării, acuzându-l pe reformator de instigare, rebeliune, lipsă de respect și blasfemie. Dar vehemența și pasiunea manifestate de legat au lăsat să se întrevadă mult prea clar spiritul de care era însuflețit. Era mânat mai mult de ură și răzbunare decât de zel și evlavie. Era constatarea generală. Majoritatea participanților la dietă erau acum, mai mult decât oricând, înclinați să privească favorabil cauza lui Luther. Aleander și-a dublat zelul cu care susținea în fața împăratului că este de datoria lui să execute edictele papale. Însă, potrivit legilor Germaniei, aceasta nu se putea face fără acordul principilor. Copleșit în cele din urmă de insistențele legatului, Carol i-a propus să-și prezinte cazul înaintea dietei. A fost o zi plină de mândrie pentru nunțiul papal. Adunarea era mare, dar cauza era și mai mare. Aleander urma să pledeze pentru Roma, mama și stăpâna tuturor bisericilor. El urma să revendice primatul lui Petru în fața principilor întruniți ai creștinătății. Având darul elocvenței, Aleander s-a ridicat la înălțimea ocaziei. Providența a făcut ca Roma, înainte de a fi condamnată, să fie reprezentată și apărată de cel mai capabil dintre oratorii ei în fața celui mai grandios dintre tribunale. Uili, volumul 6, capitolul 4.
Cei care erau în favoarea reformatorului așteptau cu presimțiri rele să vadă care sunt efectele discursului său. Electorul Saxoniei nu era prezent, dar la ordinul său, unii dintre consilierii lui au notat discursul nunțiului. Aleander s-a străduit să răstoarnă adevărul cu toată forța culturii și elocvenței lui. A aruncat împotriva lui Luther acuzație după acuzație, descriindu-l ca pe un dușman al bisericii și al statului, a celor vii și a celor morți, al clerului și al laicilor, al conciliilor și al creștinilor. În erorile lui Luther există suficient de multă erezie, a declarat el, ca să justifice arderea pe rug a 100.000 de eretici. În concluzie, el s-a străduit să arunce disprețul asupra adepților credinței reformate. Ce sunt toți acești luterani? O gloată de pedagogi insolenți, preoți corupți, călugări desfrânați, avocați ignoranți și nobili depravați, împreună cu oamenii de rând pe care i-au indus în eroare și i-au stricat? Cât de mult le este superioară Biserica Catolică în număr, competență și putere? Un decret unanim emis de această adunare ilustră îi va lumina pe cei neștiutori, îi va avertiza pe cei imprudenți și îi va face să se decidă pe cei care șovăie și le va da putere celor slabi. Dubine, volumul 7, capitolul 3.
Cu astfel de arme au fost atacați în toate timpurile cei care au susținut adevărul. Aceleași argumente sunt încă folosite împotriva celor care au curajul să prezinte, în opoziție cu erorile ajunse datini, învățăturile clare și directe ale cuvântului lui Dumnezeu. Cine sunt predicatorii acestor doctrine noi? Exclamă cei care își doresc o religie populară. Sunt niște oameni inculți, puțin la număr și dintre cei mai săraci. Totuși, ei pretind că au adevărul și că sunt poporul ales al lui Dumnezeu. Sunt niște ignoranți și amărâți. Cât de mult superioară în număr și influență este biserica noastră? Cât de mulți oameni mari și învățați sunt în tabăra noastră? Cât de mare este puterea noastră? Argumentele acestea au o influență impresionantă asupra lumii, însă nu sunt mai convingătoare astăzi decât în zilele reformatorului. Reforma nu s-a încheiat cu Luther, așa cum presupun mulți. ea trebuie continuată până la sfârșitul istoriei lumii. Luther a avut de îndeplinit o mare lucrare, și anume să reflecte asupra altora lumina care Dumnezeu a îngăduit să strălucească asupra lui. Totuși, el nu a primit toată lumina care urma să fie dată lumii. De atunci și până astăzi, asupra scripturilor a strălucit continuu o lumină nouă și noi adevăruri au fost mereu descoperite.
Cuvântarea legatului a făcut o impresie profundă asupra celor care luaseră parte la dietă. Luther nu a fost prezent acolo cu adevărurile clare și convingătoare ale cuvântului lui Dumnezeu pentru a-l învinge pe trimisul papei. N-a existat nicio încercare de a-l apăra pe reformator. Tendința generală era nu doar aceea de a-l condamna pe el și doctrinele pe care le predica, ci dacă ar fi fost posibil și de a dezrădăcina erezia. Roma avusese parte de cea mai favorabilă oportunitate pentru a-și apăra cauza. Tot ce ar fi putut spune în apărarea ei fusese spus, însă aparenta victorie era semnul înfrângerii. De acum înainte, contrastul dintre adevăr și eroare urma să fie văzut și mai clar, pe măsură ce acestea urmau să se confrunte în luptă deschisă. Din acea zi, Roma nu avea să se mai simtă niciodată atât de sigură cum fusese atunci.
Deși majoritatea membrilor dietei n-ar fi ezitat să-l predea pe Luther răzbunării Romei, mulți dintre ei vedeau și deplângeau depravarea din biserică, dorindu-și ca abuzurile suferite de poporul german ca urmare a corupției și a lăcomiei ierarhiei papale să înceteze. Legatul prezentase papalitatea în lumina cea mai pozitivă, însă domnul l-a inspirat pe un participant la dietă să facă o descriere reală a efectelor tiraniei papale. Cu o fermitate nobilă, ducele George de Saxonia s-a ridicat în adunarea aceea princiară și a numit cu o exactitate teribilă înșelăciunile și monstruozitățile papalității, precum și urmările lor groaznice. În încheiere a spus: acestea sunt doar câteva dintre abuzurile care strigă împotriva Romei. Orice urmă de rușine a dispărut și singurul lor scop este banul, banul, banul. Astfel că predicatorii care ar trebui să predice adevărul nu spun decât minciuni și nu numai că sunt tolerați, ci sunt și răsplătiți, deoarece cu cât minciunile sunt mai mari, cu atât mai mare este câștigul. Din acest izvor murdar curg ape infecte. Destrăbălarea merge mână în mână cu lăcomia. Vai, faptele scandaloase ale clerului sunt cele care aruncă atât de multe suflete sărmane în iadul cel veșnic. Trebuie să se facă o reformă generală. Dubine, volumul 7, capitolul 4.
Nici chiar Luther nu putea denunța mai viu și mai energic abuzurile papale, iar faptul că vorbitorul era un adversar hotărât al reformatorului a conferit și mai multă putere cuvintelor lui. Dacă ochii celor prezenți ar fi fost deschiși, i-ar fi văzut pe îngerii lui Dumnezeu în mijlocul lor, revărsând razele de lumină prin întunericul rătăcirii și deschizând mințile și inimile pentru a accepta adevărul. Puterea Dumnezeului adevărului și al înțelepciunii îi stăpânea chiar și pe adversarii reformei, pregătind astfel calea pentru marea lucrare care urma să aibă loc. Martin Luther n-a fost prezent, dar glasul unuia mai mare decât el fusese auzit în adunarea aceea. Dieta a numit îndată un comitet care să întocmească o listă cu oprimările papale care apăsau atât de greu asupra poporului german. Această listă, care conținea 101 capete de acuzare, a fost prezentată împăratului împreună cu cererea de a se lua măsuri imediate pentru îndepărtarea acestor abuzuri. Ce pierdere de suflete de creștini, puneau petiționarii, ce jaf, ce jecmănire, ce scandaluri înconjoară capul spiritual al creștinătății! Este de datoria noastră să împiedicăm ruina și dezonoarea poporului nostru. Din acest motiv, Vă rugăm în modul cel mai umil, dar și cel mai serios, să ordonați urgent o reformă generală și să garantați realizarea ei.
Membrii Consiliului au cerut acum ca reformatorul să se înfățișeze înaintea lor. În ciuda insistențelor, protestelor și amenințărilor lui Aleander, împăratul a consimțit în cele din urmă, iar Luther a fost somat să apară înaintea dietei.